Just nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçoj. Konstituohet Kuvendi i Ri i Kosovës, kryetari zgjedhet Jakup Krasniqi, presidenti dhe qeveria votohen nesër. Analistët thonë se përbërja kuvendi do tjetë sfiduese për qeverin e re. Fatmir Limaj deklaron se nuk do tjetë pjesë e qeveris. Ekspertët thonë se Kosova duhet të zbatoj masa reciprocitetin ndaj Serbisë dhe Bosnjës për blokadën tregtare. Opozita në Maqedoni pranon ftesën e kryeministrit për zgjedhjet e parakoshme. Protestat në Libi përhapen në Tripoli, pushteti humb Bengazin, Gaddafi kërcënohet me lumë i ngjaku. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kuvendi i Kosovës i dal nga zgjedhjet e 12 vjetorit e mbajti seancën konstituive ku ka rizgjedhur Jakup Krasniqin kryetar si dhe ka votuar 5 nën kryetarët e rinj të legjislaturës. Votimi presidentit dhe qeverisë u shty për nesër. Nën kryetari i PDK-s Hajredin Kuçi tha se kjo parti do të rrasë seancë të jashtëzakonshme për nesër ku do të votohet për presidentin dhe qeverinë e re. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përbërja e re e Kuvendit të Kosovës ka mbajtur sot seancën e parë konstituive. Pjesa e parë e seancës është drejtuar nga Flora Brovina si deputetja më e moshuar, e asistuar edhe nga deputetja më e re nga mosha Biserka Kostić. Pas verifikimit të mandateve, deputetët dhanë betimin, pastaj zgjodhën Jakup Krasniqin sërish për kryetar të Kuvendit, si dhe 5 nën kryetarët, Gjavit Halitin e PDK-s, Sabri Hamitin e LDK-s, Glauko Njufsën nga Vetëvendosje, si dhe Petar Miletić nga Pakica Serbe dhe Enis Kerman nga Komuniteti jo serbe. Gjatë betimit, deputetet e vetëvendosjes kanë bajtur mbi tavolinë edhe nga një flamur kombëtar shqiptar. Sidoqoftë, ata kanë pranuar të betohen dhe të nënshkruajnë deklaratën. Në adresimin e tij të parë para legjislaturës së re, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se Kuvendi do të ketë para vetes detyra dhe objektiva, të cilat duhet realizuar gjatë mandatit të ardhshëm katërvjeçar.
Gjatë kësaj udhëheqjes te këtij Kuvendi në mandatin e katërt, ju siguroj juve dhe qytetarët të Republikës së Kosovës se gjithçka do të jetë mbi bazën e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe rregullore së punës së Kuvendit.
Menjëherë pas seancës së parë konstituive, Jakup Krasniqi thirrë edhe mbledhjen e parë të kryesisë së Kuvendit. Ai fillimisht paralajmëroi edhe mundësinë që të caktohet një seancë tjetër për orën 15, në të cilën do të zgjidheshin presidenti dhe qeveria e Kosovës, por më pas doli që partitë e koalicionit, sidomos PDK-ja si partia më e madhe, ende nuk ishin gatë që të hynin në procedurat e votimit. Pas mbledhjes së kryesisë, Krasniqi tha se PDK nuk i ka proceduar kërkesën e drejtë kryesisë për mbajtjen e kësaj seance.
Ne nuk patëm material realisht kërkesë ishte për me vazhdu seancën, një seancën e kemë përfundua. Kështu që koalicioni qeverisës duhet të ban një kërkes të re për seancë të tre, komunësi të ban kërkes për seancë urgente për të seancë të jashtëzakonshme.
Se kur mund të thirët seanca e radhës tani mbetet tek PDK-ja që të vendos, madje sipas disa deputetëve të opozitës, shtyrje seancës në të cilën do të votoheshin institucionet e reja ishte e qëllimshme pasi që PDK dhe partitë partnere kanë nevojë për disa qartësime para se të hyjnë procedurës së votimit. Opozita nga dita e parë e ka cilësuar këtë koalicion ende të pazhurtarizuar si qeveri në kuvend si koalicion të pakicës. Deputeti LDK-s Lutfi Aziri tha se i propozuari për president Bexhet Pacolli dhe qeveria e re Thaçi nuk do të kenë votat të LDK-s nga se balafaqohen me krizë legitimiteti.
Ne nuk do të vojmë se hirë në parlament, ose votojmë ose dalim jashtë. Ose votojmë kunder ose dalim jashtë, kjo është qëndrimi jonë politik, por qeveria pakicës edhe presidenti pakicës sot e tutje do të kemë problem me legitimitet dhe kjo është baje që dhe kam i përcjellë se hije. Në të shpojmë.
Kunder në mbështetje së kandidaturës së Bexhet Pacollit për president dhe qeverisë Thaçi, shprehet edhe Ardian Gjini në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Qëndrimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është se nuk do të votojmë për president Kosovës dhe definitivisht nuk do të votojmë për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Nuk do të marrim pjesë fare në votim.
Deputetët e subjektit tjetër opozitan nga Vetëvendosje kanë deklaruar se pozicionimin e tyre karshi i votimit për presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës do ta bëjnë publik gjatë seancës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politike shohin përbërjen aktuale të kuvendit si më sfiduese ndaj qeverisë së re. Ata thonë se përbërja e re për herë të parë nuk do të heshtë përballë proceseve si negociatat me Serbinë apo privatizimin ndërmarrjeve të mëdha publike. Analistët pohojnë se qeveria nuk do të ketë pozitë komode dhe ta mbikëqyr kuvendin siç ka bërë deri tash. Kronike Albana Isufit.
Subjekti i ri në kuvend, vetëvendosja dhe LDK-ja e reformuar, sipas Ardian Arifaj do të mund të sjellin frymë të re në kuvend.
Kemi një LDK e cila ka filluar një reformë brenda partijake, edhe cila në kuvend vjen me fytyra të reja. Mandej kemi një kuvend në të cilin prerfarë vetëvendosja, e cila deri tani ka qenë kundërshtuesja më e madhe e institucioneve të Kosovës. Ndërsa tash këtë kundërshtim ka me vojë dhe brenda kuvendit të Kosovës, pra sjell një kualitet tri në debatin brenda kuvendit të Kosovës. Po kemi edhe antar tri për shembull si përfaqësuesteri të serbe dhe grupi në krye me zonën Rada Trajković, që sigurisht ka me sfidat ajo një debat brenda vetë komitetit serb në kuadrin të kuvendit të Kosovës.
Partia fituese e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës, tashmë ka nënshkruar marrëveshje me Aleancën Kosova e Re, Listën Ibrahim Rugova dhe minoritetet për të formuar qeverinë e re duke lënë në blok opozitar LDK-n, vetëvendosjen dhe AAK-n. Duke pasur parasysh opozitën që cilësohet të jetë fort, analisti politik Halil Matoshi thotë se kuvendit do t'i kthehet zëri dhe nuk do t'jetë më i dirigjuar nga ekzekutivi.
Kuvendi Kosovës përfundimisht ka ndau, nuk do t'jetë një kuvendi dirigjuar prej qendrave të influencës si ekzekutivi, i cili praktikisht kuvendin në tre vjetë pushtetit kaluar ka shfrytzu si departament të menaxhimit popullit, por kuvendi tash do të jetë një kuvend i cili megjithatë do të ketë zë antiqeveritar.
Përbërja e re e kuvendit doli nga zgjedhjet e 12 dhjetorit, të cilat u përcollën me manipulime dhe parregullsi. Kanë qenë ato subjekte politike që tash janë deklaruar se do të mbetën në opozitë, që më së shumti ngrenë zërin kundër manipulimeve, për shkak të cilave zgjedhjet u përsëritën në 6 komuna. Edhe pse vazhdon të ketë zëra që kontestojnë legitimitetin e të zgjedhurve për shkak të këtyre parregullsive, analisti Ardian Arifaj thotë se këta të zgjedhur më nuk guxojnë të anashkalohen. Ai thotë se kuvendi duhet të jetë tërësisht i përfshirë në proceset e rëndësishme si bisedimet me Serbinë apo privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha publike.
Duhet kuvendi i ri, me qenë edhe kualitativ në kuptimin e kompetencave drejta, me ngrit veten në një institucion të mirëfillt për të cilit nuk mundet më shku. Pra më së miri që qeveria, si që ka ndonë dhe të kalumen, me anashkalu ose me injoru kuvendin e Kosovës në vendimarin e vetë, po që kuvendi ta tregoj fuqin e vetë, ta imponoj veten si institucioni më i lartë në Kosovë.
Halil Matoshi nuk ka dyshime se opozita do të luaj rol të rëndësishëm në proceset vitale për Kosovën.
Me shumë i bindur që në negociatat me Serbinë kuvendi Kosovës do të ketë shumë influencë, për asyshe nuk është më kuvendi i viteve 2009-10 dhe kuvendi i Kosovës nuk do të eshtë, për andaj qeveria edhe negociatorët që do të diskutojnë me Serbinë e kanë punën shumë gjatë, për asyshe nuk do të kalojë gjithçka në kuvendin e Kosovës tutje.
Deputetët e rinë dhanë betimin për një mandat 4-vjeçar, ku kjo që nga analistët vlerësohet si vendimtare për të definuar rrugën e Kosovës përpara. Kosovës, sipas analistëve, i duan institucione të forta me që ende nuk ka kryer punët kryesore, nuk ka shtirë sovranitetin në tërvendin, nuk është njohur nga numri mjaftueshëm shtetësh dhe vazhdon të mbikëqyret ndërkombëtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ish ministri i transportit Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re të Kosovës. Ai tha se arsyet janë hetimet për korrupsion, të cilat Euleksi zhvillojnë ndaj ministrisë që Limaj drejtoi për 3 vjet me radhë. Euleksi ndërkohë thotë se hetimet mbi dyshimet për korrupsion po vazhdojnë për rreth 90 raste. Megjithatë, nuk u dha ndonjë shifër e saktë se sa njerëz eventualisht të përfshirë në afera korruptive i përkasin skenës politike. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Qysh para se të bëheshin publik të gjithë emrat e kabinetit së ardhshëm qeveritar, ish ministri i transportit dhe post telekomunikacionit Fatmir Limaj njoftoi se nuk do të jetë pjesë e këtij kabineti. Në një takim me gazetar, Limaj tha se ka vendosur që për shkak të hetimeve mbi dyshimet për korrupsion të cilat Euleksi po i zhvillon ndaj ministrisë që ai drejtoi për 3 vjet, të heqë dorë nga të qenët pjesë e qeverisë së re të Kosovës. Vendimi për dorëheqjen nga struktura e re qeveritare sipas tij është vendim personal dhe siç e quajti ai, obligim ndaj rreth 75.000 kosovarëve që e kanë votuar atë për deputet të Kuvendit të Kosovës. Kërkesat e vazhdueshme për krijimin e një qeverie të pastër me kredibilitet moral dhe politik sipas Limajt duhet të jenë në shërbim të ligjit, të vlejnë për të gjithë dhe të mos përdoren për, siç u shpreh ai, eliminime politike.
Derisa ato hetime janë, unë personalisht nuk do të jem pjesë kabinetit tashëm të qeverisë së Kosovës. Shpresoj që ky kriter dhe ky standard që po e vujmë sot të vlejnë për të gjithë. Shpresoj që kjo nuk do të përdoret në mënyrë selektive dhe dëshiroj të besoj shumë që drejtësia nuk do të lejojë individ të caktuar që përmes kësaj parole të bëjë eliminime politike të njerëzve të cilët kanë bërë dhe kanë shërbyer vendit të tyre.
Lima i ri theksoi pathajsinë e tij lidhur me dyshimet për korrupsion, ndërsa bëri të ditur se deri në përfundimin e hetimeve të Eulexit do të jetë në dispozicion të organeve të drejtësisë. Prokurorët e misionit evropian për sundimin e ligjit ndërkës aktualisht janë duke hetuar 90 raste për korrupsion, me 50 prej të cilave po merret Prokuroria Speciale e Kosovës, ndërsa 40 të tjera janë në nivelin e prokurorisë së qarkut. Edhe pse nuk foli për numrat konkret të rasteve për korrupsion që kanë të bëjnë me përfshirjen eventuale të politikanëve kosovarë në vepra korruptive, zëdhënësi i Eulexit Blerim Krasniqi tha se rastet për korrupsion me të cilat merren misionarët evropian janë ato të profilit të lartë.
Rolin kryesor luftimin e korrupsionit në Kosovë do ta kenë institucionet e Kosovës, sidoqoftë Eulexi e kryen pjesën e vet punës, pjesë e Eulexit në hetimin e rasteve kanë të bëjnë vetëm rastet e profilit lart.
Thirrjeve të vazhdueshme të përfaqësuar Kosovës të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë për krijimin e një qeverie të pastër me integritet moral ju bashkua gjatë ditës edhe një organizatë jo qeveritare vendore. Para nisjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të folit hodhën sapun dhe detergjent para hyrjes së objektit të Kuvendit, duke u kërkuar në këtë mënyrë 120 ligjvënësve të votojnë një qeveri të pastër dhe kompetente dhe një president me personalitet kredibil. Petri Zogaj nga fol shpjegoi.
Brenda këtij kuvendi kemi njerëz madje që kanë qenë të dënuar, kemi njerëz që janë në hetime kontore dhe ndërkombëtare dhe që vota e 76 deputetëve sajnë 3 në këtë kuvend Kosovës, siç do të mendohet jashtëzakonisht shumë përpara se të votojnë çfarë doin të thonë që dalin nga kjo seancë sot.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët thonë se bllokimi i Kosovës nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në tregun e CEFTA-s vazhdon të sjellë vendit dëme të mëdha. Ata pohojnë se Kosova tashmë duhet të zbatojë masa reciprociteti nëse ato vende nuk e ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thot se bllokimi i Kosovës nga ana e Serbisë dhe Bosnia-Hercegovinës në tregun e CEFTA-s vazhdon të jetë për shkaqe politike edhe pse Kosova është anëtare barabartë në këtë marrëveshje.
Arsina politike, Serbia dhe Bosna e Hercegovina gjithnjë kanë bërë problem. Do dhe Serbia ka pengu jo vetëm plasimin e mangrave në tregun e CEFTA-s, mirë po edhe tranzitin e mangrave në për Serbi dhe Bosnë, që e ka dëmtuar shumë qarkullimin e mangrave, përkatësisht plasimin e mangrave të Kosovës në CEFTA, për arsye se ata nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe me vulën e Kosovës nuk i pranojnë këto mangra, ata kërkojnë vulën e Unikut.
Ndërkaq Fisnik Reçica, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Rinve, vlerëson se dëmet nga bllokada ndaj Kosovës në tregun e CEFTA-s kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Ai thotë se si pasojë e këtij bllokimi, hapësira e eksporteve është ngushtuar edhe më shumë për eksportet e Kosovës, të cilat edhe ashtu kanë qenë në masë të vogël.
Firmat tona nuk kanë mujt me i plasu produktet e veta në tregun evropian përmes kanaleve të këtyre dy shteteve. Gjithashtu s'kan mujt me plasu asnjë nga këto dy shtete, por domi më i madh mendoj që ka qenë që produktet tona nuk kanë mujt me kalu përmes këtyre dy shteteve, që e rrit gjithashtu edhe kostën e produkteve, rrit kostën e eksportit, edhe i bën produktet tona shumë më pak konkurrente në tregun evropian.
Ndryshe marrveshja për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore apo CEFTA gjatë këtij viti kryesohet nga Kosova. Të dy këta ekspertë çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova duhet të bisedojë me anëtarë të tjerë të CEFTA-s për të gjetur mundësinë e heqjes së bllokadës nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Limani thotë se Kosovës nuk i ka mbetur shtegdalje tjetër përveç aplikimit të masave të reciprocitetit për të dy vendet që po e bllokojnë atë në tregun e CEFTA-s.
Ne jemi anëtarë të barabartë, prandaj as Serbia, as Bosnia, as një vend tjetër anëtar i CEFTA-s nuk mund të na kushtojë ose të na dirigjojë neve kushtet për tregtimin e mallrave tona në këtë treg ku jemi anëtarë të barabartë. Nëse Serbia dhe Bosnia-Hercegovina bën blokada ekonomike ndaj Kosovës, atëre duhet ta zbatojnë parimin e reciprocitetit. Me tjetër, mos duhet t'ia kthejnë ne Serbisë edhe Bosnjës-Hercegovinës.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Reçica, i cili thotë se Kosova fillimisht duhet të aplikojë norma të veçanta tatimore për produktet e Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës, të cilat importohen në Kosovë. Sipas tij, nëse kjo masë nuk krijon efekte, atëherë duhet të aplikohen masat e reciprocitetit dhe të bllokohet importi mallrave të këtyre vendeve, si dhe transporti i këtyre mallrave përmes Kosovës për në tregun e huaj.
Duhet të tregojmë edhe ne forcën tonë që kemi mundësi që produktet tash të importojmë në prej vendeve tjera, nëse këto dy shtete definitivisht vendosin me vazhdu këtë politikë që e kam pasë deri me tani, mendoj që ne do të orientohemi tek kanale tjera të importit përmes Shqipërisë, përmes Maqedonisë, ku do të vinin produktet shtetet e rajonit, shtetet e të Evropës. Mendoj që kjo do të balancante edhe nivelin e konkurrencës importeve, po gjithashtu edhe ngritja e çmimeve tu i bloku produktet e Serbisë dhe të Bosnjës nuk do të kishte ndonjë efekt të madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Iliriana Bajo.
Regjimi 42 vjeçari udhëheqësit libian Muammar Gaddafi është përballur me presione të shtuara gjatë ditës së sotme. Protestat antiqeveritare janë përhapur edhe në kryeqytetin Tripoli. I biri i Gaddafit, Saif al-Islam Gaddafi, duke folur në televizion, tha se forcat e sigurisë do të luftonin deri në fishekun e fundit dhe tha se mund të ketë lumenj gjaku dhe luftë civile. Megjithatë, gjatë fjalimit ai premtoi reforma të thella politike. Nëse ne mund ta kursejmë veten nga përgjakja dhe kjo do të jetë arritja më e madhe historike kur ne lëvizim nga regjimi i parë në të dytin. Harojeni në regjimin e parë dhe bashkë me të do të bijem dakord rreth sistemit të ri. Nëse do të krijojmë një Libi të re, Libia e së nesërmes do të jetë ajo për të cilën ne do të bijem dakord. Në të kundërt, ju duhet të përgatiteni që ne si libian do të hymë në një fazë konfrontimesh, do të luftojmë njëri tjetrin dhe do të jemi të ndarë. Harojeni naftën, harojeni gazin, do të shkojmë drejt rrëmujës dhe kaosit, tha i biri Gaddafit. Në qytetin e Bengazit, i dyti për nga madhësia, protestuesit kanë marrë kontrollin e rrugëve pas përplasjeve të përgjakshme të së dielës. Human Rights Watch thanë se së paku 233 njerëz janë vrarë gjatë ditëve të fundit. Nuk dihet vendqëndrimi i Gaddafit, por ka informacione të pakonfirmuara se ai dhe familja e tij janë larguar nga vendi. Disa nga kompanitë perëndimore të naftës kanë njoftuar se po evakuojnë personelin nga Libia. Ministri i Jashtëm britanik William Hague me të mbritur në Bruksel në takimin e ministrave të jashtëm deklaroi:
The United Kingdom is gravely concerned about the situation.
Mbretëria e Bashkuar është thellësisht e shqetësuar në situatën momentale në Libi. Kam telefonuar dje Saif al-Islamit, të birit të Gaddafit, për të shprehur kundërshtimin e fortë lidhur me përdorimin e forcës kundër protestuesve, tha Hague. 5 persona janë vrarë gjatë demonstrantave të së dielës në Marok, njoftoi ministri i Brendshëm. Protestuesit kanë kërkuar nga mbreti Mohamed i 6 të heqë dorë nga disa prej përgjegjësive të tij, të shpërbëjë qeverinë dhe të luftojë korrupsionin. Burimet zyrtare thanë se mbi 100 veta ishin plagosur dhe 120 pjesëmarrës në protesta u arrestuan. Në protestat e së dielës llogariten të kenë marrë pjesë 3000 deri në 5000 veta. Kryeministri britanik David Cameron ka arritur në Egjipt. Kjo është vizita e parë e një udhëheqësi botëror në Kairo që nga rrëzimi i Mubaraku 10 ditë më parë. Cameron tha se vizita ishte një mundësi e madhe për të shtyrë reforma demokratike përpara. Cameron do të bisedojë me udhëheqësit më të lartë egjiptian dhe përfaqësues të opozitës kundër Mubarakut. Në agjendën e kryeministrit britanik nuk përfshihen takime me përfaqësues të vllazërisë muslimane. Diplomati iranian Ahmad Maleki është larguar nga detyra dhe është bashkangjitur valës së gjelbër që është lëvizja opozitare iraniane. Salehi të hënën ka deklaruar largimin nga konsullata në Milano dhe ka udhëtuar drejt Francës, ku është bashkuar grupeve opozitare në mërgim. Ky e çon në 4 numrin e diplomatëve iranianë në Evropë që heqin dorë nga posti dhe i bashkojnë opozitës. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka urdhëruar luftë pa kompromis ndaj korrupsionit në mesin e forcave të rendit dhe atyre të sigurisë pavarësisht nga grada apo posti. Komentet vijnë pasi policia shkatëroi një rrjet të palishëm Kumari, i cili zhvillohej prej disa vitesh në Moskë me dijenin e policisë. Medvedevi ka kërkuar nga punonjësit e sektorit publik që të mos pasurohen duke përdorur pozitat. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka ftuar publikisht kryetarin e partisë më të madhe opozitare në zgjedhjet e parakoshme. Gruevski kundërshtonte zgjedhjet e parakoshme, por tha se ka ndryshuar mendjen pasi opozita braktisi punimet e parlamentit. Ftesa është pranuar nga opozita. Hollësit i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka pranuar ftesën e kryeministrit Nikola Gruevski për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por pasi të jenë pranuar katër kushtet e parashtruara nga kjo parti, ka deklaruar lideri i partisë më të madhe maqedonase në opozitë Branko Crvenkovski.
Predrejmente e parlamentarni izbori se edinski demokratski način za rešavanje të nova dlavoga kriza.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme është mënyra e vetme për të dalë nga kjo krize thellë në të cilën ndodhet shteti dhe ne e përshëndesim vendimin tuaj. Zoti Gruevski për të ballafaquar në zgjedhjet e parakoshme, ka deklaruar lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski duke përcaktuar qershorin si afat të pranueshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nëse vendoset ndryshe nga ana e kryeministrit Gruevski, atëherë numri 1 i LSDM-s ka thënë se do t'i bojkotojë të njëjtat. Nga ana tjetër, Partia Politike Shqiptare, pjesë e koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim në mbledhjen e kryesisë qendrore, sonte do të sjellë vendim lidhur me thirrjen e kryeministrit Gruevski për të çuar vendin në zgjedhjet e parakoshme. Ndërkohë Partia Demokratike Shqiptare është shprehur e gatshme për të hyrë në zgjedhjet e parakoshme. Zëdhënësi i kësaj partie Luan Tresi tha se PDSH do të kthehet në parlament pasi të jenë pranuar kërkesat që prekin interesat e votuesve shqiptar.
Ndryshimi i kodit zgjedhor, ridefinimi kufive të njësive zgjedhore, pasi që njësia zgjedhore numër 6 i ka tejkaluar kufit e para-para ligjore të numrit të votuesve. Ndryshime në këshillat votuese dhe komisionet zgjedhore me shtim të numrit të përfaqësuesve partijak. Qasje dhe pjesëmarrje në pastrimin e listave votuese nga votuesit fiktiv, si dhe monitorim të shtuar ndërkombëtar.
Ndryshe, Demokracia e Re, e cila gjithashtu është pozicionuar pro zgjedhjeve të parakoshme, ka përsëritur kërkesën për shtyrjen e datës për mbajtjen e regjistrimit të popullsisë së caktuar për muajin prill. Mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme kanë përshëndetur dhe partitë më të vogla maqedonase. Maqedonia nuk mundet deri në pafundësi të funksionojë në këtë krizë politike, andaj mendojmë se zgjedhjet mund të jenë zgjidhje për shumë çështje të bllokuara në Maqedoni, është shprehur Andrej Zhernovski nga Partia Liberale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jo më përqafime perëndimore për sunduesit e Rusisë, titullohet artikulli sotëm në të përditshme në amerikane Washington Post. Katër antar të Partisë Popullore për Lirinë Opozitë shkruajnë që liderët perëndimor ta ndalin flirtin me sunduesit e Rusisë, që nuk i kanë sjell asnjë të mirë perëndimit dhe që në Rusi prodhon përshtypjen se sistemi Putinit është i mirë si çdo sistem tjetër demokratik në botë. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Viti ka filluar në mënyrë krejtësisht të qetë në Rusi. Në ditët e fundit të vitit të 2010, autoritetet qeveritare vendosën të demonstrojnë fuqinë e tyre dhe jo tolerancën kur sfidohen. Vendimi në procesin absurd të Mihail Khodorkovskit dhe Platon Lebedevit nuk ka rast të ngjashëm në jurisprudencë. Pos kësaj, personalitetet udhëheqëse opozitare ishin burgosur për 15 ditë, thjesht në baza politike, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Është e qartë se ekonomia Rusisë dhe sistemi politik në mënyrë urgjente kërkojnë modernizim gjithë përfshirës. Por aktivitetet e gjithnjë e më represive të autoriteteve po e ndjekin një rrugë tjetër. Në kundërshtim me dëshirat e shumë njerëzve në Rusi dhe jashtë saj, të shprehura kur presidenti Dmitri Medvedev mori postin e presidentit, praktikisht me nominim në vitin 2008, presidenca e tij nuk ka demonstruar sinjale se retorika e tij prodemokratike ndoshta do të shndrohej në aksion real. Në fakt ndodhi e kundërta. Kjo periudhë ishte e përshkruar me zgjedhje të falsifikuara dhe kufizuese në rritje, me luftën kundër Gjeorgjisë, tortura dhe vdekja në burg e Sergej Magnitskit, që ishte avokat i fundit Hermitage Capital, që ishte bastisur nga policia, pastaj paregullsi dhe korrupsion policor dhe vazhdimi i represionit i kundërshtarëve politik dhe atyre që mendojnë ndryshe, shkruan Washington Post. Konsumatorët evropian të energjisë kanë provuar dyherë ndërprerjen me furnizim, që është vetëm njëra nga format e presionit të hapur të Rusisë ndaj fqinjve të saj. Është inauguruar huliganizmi në rritje i organizatave pro-Kremlin. Medvedev vet ka investuar në këtë bullëk të veprave të këqija. Së bashku me mentorin e tij, kryeministrin Vladimir Putin, ai drejt për së drejti është përgjegjës për shumë shkelje të drejtave të njerëzit dhe degradimin e mëtejm të atmosferës politike në Rusi. Ai nuk i meriton benefitet nga dyshimet. Në Davos në vitin 2008 ishte shtruar pyetja se kush është realisht Vladimir Putini. Tash duhet të jetë e qartë te çdo kush se kush janë Putini dhe Medvedevi, shkruan Washington Post. Zgjedhjet parlamentare janë të parapara të mbahen brenda disa muajsh, ndërsa zgjedhjet presidenciale gjatë vitit të ardhshëm. por aksionet autoritare të zyrtarve në fund të vitit të kaluar sugjerojnë se zgjedhjet e ardhshme nuk do të jenë më të mira se ato të mëparshmet, kur fituesit përcaktoheshin para votimeve. Opozita nuk lejohej të garojë, ndërsa vëzhguesit perëndimor e konfirmonin atë se në ditën e zgjedhjeve çdo gjë ishte në rregull përveç se disa rasteve të vogla. Tandemi në pushtet në Rusi ka indikuar se së shpejti do të vendos se cili prej tyre do të bëhet president i ardhshëm për mandatin 6 vjeçar ose edhe për dy mandate të një pasnjëshme. Askush nuk e pyet opinionin e popullit në Rusi, të cilët të duhet të shkojnë në vend votime për ta krijuar pamjen përkatëse në televizion. Kjo është ajo se si kuptohet demokracia nga grupi sundues në Rusi. Ne kërkojmë nga liderët perëndimor të ndërprejnë puthjet dhe përqafimet real politike, të cilat kanë dështuar dhe ta ndalin flirtin me sunduesit e Rusisë, sjellje kjo që nuk ka sjellur asnjë të mirë për perëndimin dhe ka prodhuar impresion në Rusi se sistemi Putinit është i mirë si çdo sistem tjetër në botën demokratike, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm.
Arsimi duhet të bazohet në eksplorim, njohuri të thella dhe zhvillimin e mendimit logjik e kritik, thot filozofja amerikane Martha Nussbaum në librin e saj Pse demokracia ka nevojë për shkenca shoqërore. Ajo pohon se arsimi i tillë mund të nxjerrë qytetarë të aftë të shrënjosin jo tolerancën, por edhe njerëz që mund ta sfidojnë pushtetin, duke i hapur rrugë inovacionit dhe konkurrencës ekonomike. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Të rinjt në të gjithë botën që janë pjesë e vendeve demokratike nevojitet të rriten në mënyrë të tillë që ta kuptojnë se duhet jenë pjesëmarrës në një formë qeverie ku qytetarët informojnë veten rreth temave kyçe, për të cilat ata si votues duhet japin mendimin e tyre. Këto janë disa nga mendimet e artikuluara nga akademike amerikane Martha Nussbaum në librin e saj të botuar në vitin 2010, Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities, jo për përfitim, përse demokracia ka nevojë për shkencat humane. Pa mbështetjen e qytetarëve të arsimuar, asnjë demokraci nuk mund të jetë e qëndrueshme, shkruan Nussbaum, e cila është profesore së drejtës dhe etikës në Universitetin e Chicagos. Argumenti kryesor në librin e saj është se qysh në vitet e hershme, arsimimi duhet të bazohet tek eksplorimi dhe studimi në thellësi, në mënyrë që të zhvillohet mendimi kritik. Nussbaum kundërshton një sistem arsimor që ofron dije të natyrës teknike. Për akademiken amerikane, një demokraci e qëndrueshme ka nevojë për një mori cilësish që duhen ushqyer qysh në hapat e para të sistemit arsimor.
Sure, there are three that I focus on.
Ka tre elemente në të cilat fokusohem. E para është aftësia jonë për të menduar në mënyrë kritike rreth të gjitha propozimeve që na vijnë, analizojmë argumentat dhe ndajmë argumentat pozitive nga ato negative. Të gjitha qenjet njerëzore kanë këtë aftësi, por ajo duhet të forcohet me kohën përmes arsimimit. Një tjetër element është që njerëzit jo vetëm të mendojnë për shoqërinë, por është e rëndësishme që njerëzit të flasin me njëri tjetrin. Në thelb, demokracia ka të bëjë me dëgjimin e tjetrit. Cilësia e dytë e rëndësishme sipas me është aftësia që njeriu të mendojë si qytetar i botës. Elementi i tretë është ajo që unë quaj imagjinata narrative, e që në fakt është aftësia për ta vendosur veten në pozitën e tjetrit. Vetëm kështu mund ta kuptosh pamjen dhe qasjen e tjetrit ndaj botës dhe dukurive, sqaron në Nussbaum për Radio Evropa e Lirë. Një tjetër shtyllë e shoqërisë është edhe dimensioni i zhvillimit të burimeve njerëzore. Nussbaum shpjegon se matja e zhvillimit shoqëror vetëm përmes treguesve ekonomik nuk është e mjaftueshme.
For many years the leading model of development in that was used by development economists and...
Për shumë vite modeli kryesor i zhvillimit që përdoren nga ekonomistët e zhvillimit në agjencitë ndërkombëtare ishte thjesht përparimi përmes matjes së të ardhurave për frym. Ajo çfarë ka zhvilluar ekipi me të cilin kanë punuar ka qenë një model sipas të cilit një vend që të ketë rezultate më të mira është të nxiten aftësitë e njerëzve që të jetojnë jetë të plota dhe të kuptimshme, thot Nussbaum, për të cilën shëndeti i zhvillimit të menduarit kritik, imagjinata dhe mendimi, si dhe mundësitë për të qenë pjesë e grupimeve shoqërore dhe politike janë shumë të rëndësishme. Shëndeti emocional është një tjetër faktor kyç që nënvizuan nga akademike amerikane. Problemi është që shumë qeveri që ofshin ato edhe perëndimore mund të mos jenë të gatshme për të nxitur dhe zhvilluar këtë lloj qytetarie të angazhuar që pohon Nussbaum. Megjithatë, ajo beson se edhe në këto kushte ka gjansa që të zbatohen politika të cilat mbështesin një qytetar të angazhuar.
Well, I think what's so interesting is that even countries who absolutely do not want that kind of engaged citizenry.
Mendoj se ajo që është interesante ka të bëjë me fakt
faktin se edhe vendet, të cilat absolutisht nuk i duan qytetarët e angazhuar, e shohin se për zhvillimin e biznesit, këto cilësi janë të rëndësishme. Singapori dhe Kina janë dy vende që gjatë 5 viteve të fundit kanë ndërmarrë reforma të thella arsimore, pasi e kanë vërejtur që kultura e tyre e biznesit vuante nga mungesa e imagjinatës dhe të menduarit kritik. Problemi është se mund të krijoni një kulturë të tmerrshme korrupsioni, kur askush nuk është i gatshëm të thotë fjalët e pakëndshme apo të bëj kritikat, pohon Nussbaum për Radio Evropa e Lirë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Konstituohet Kuvendi i Ri i Kosovës, kryetari zgjedhet Jakup Krasniqi, presidenti dhe qeveria votohen nesër. Fatmir Limaj deklaron se nuk do të jetë pjesë e qeverisë. Protestat në Libi përhapen në Tripoli, Gaddafi kërcënohet me lumenjtë të gjakut. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga jurem një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.